Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjem 97. izdanju emisije bavit ćemo se temama koje su bliske, a dolaze nam iz Jerusalima i Kragujevca. U Kragujevcu je 21. oktobra obilježeno 70 godina zločina kada su fašistički vojnici za samo nekoliko dana strijeljali više hiljada nedužnih civila, među kojima i jedan broj djece. Čućemo sveštenika iz Kragujevca Zorana Vrbaškog koji se javio i govorio za naš radio povodom ovog događaja, a čućemo i vladiku Lipljanskog gospodina Jovana koji je podsjetio na riječi svetog Nikolaja Srpskog na tri zavjeta koja je u izgnanstvu ostavio srpskom narodu. Nakon ove priče slušamo i kako je bilo 16. oktobra u Jerusalimu gdje je održan marš u znak podrške hrišćanima u Egiptu. Nakon nasilja u Kairu u kome je 9. oktobra poginulo 27, a ranjeno preko 200 kopta. Čućemo i pismo njegove svetosti patrijarha Konstantinopoljskog Vartolomeja koji je uputio izraze saučešća poglavaru Koptske crkve papi Šendu III. I za kraj emisije donosimo još jednu informaciju iz Jerusalima, gdje je pronađen dnevnik oca Kiprijana nazvan Jerusalimskim. U ovom Jerusalimskom dnevniku se govori o životu u svetoj zemlji u periodu britanskog mandata. Na samom početku ćemo čuti Mariju Kejruz, a ona će nas pratiti i tokom našeg današnjeg druženja.
Jerusalim od zlata.
'21. oktobra se navršilo 70 godina zločina u Kragujevcu, kada su fašistički vojnici za samo nekoliko dana strijeljali više hiljada nedužnih civila, među kojima i jedan broj djece. Tim povodom svetu arhijerejsku liturgiju na platou hrama svetih novomučenika Kragujevačkih u Šumaricama služio je po blagoslovu domaćina preosvećenog vladike šumadijskog Jovana, preosvećeni episkop Lipljanski Jovan Ćulibrk, u sasluženje monaštva i sveštenstva i u prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića, predsjednice Narodne skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović, premijera Srbije Mirka Cvetkovića i ministara u vladi Srbije. O tome je za Radio Svetigoru u razgovoru sa koleginicom Slobodankom Kapom govorio paroh kragujevački sveštenik Zoran Vrbaški.
Uvaženi slušaoci, vi pratite program Radio Svetigore. Emisiju nastavljamo prilogom iz eparhije Šumadijske. Navršeno je 7 decenija od kada su Kragujevac i okolina bili poprište jednog od najkrvavijih zločina u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom i ove godine je ispred hrama svetih novomučenika Kragujevačkih u Šumaricama svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu domaćina preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana služio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Šumadijske. Tim povodom naš gost je sveštenik Zoran Vrbaški, paroh Kragujevački. Pomaže Bog, oče Zorane, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog pomogao vama i vašim slušalcima. Sve najbolje iz Šumadije i iz srca Srbije.
Hvala oče, a ja ću vas zamoliti da kažete našim slušalcima kako je proteklo obilježavanje 70. godišnjice zločina u Šumaricama.
Kao što ste vi već naglasili, kao i svake godine, i ove godine služena je sveta liturgija, a nakon svete liturgije u svečanoj liti preneta je ikona novomučenika Kragujevačkih do mesta gde je obeleženo stradanje sa onim velikim spomenikom i odsužen je moleban novomučenicima Kragujevačkim. Ove godine to, kao što ste vi rekli, po blagoslovu nadležnog arhijereja vladike šumadijskog Jovana, svetu arhijerejsku liturgiju služio vikarni episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, udruženje kragujevačkog sveštenstva i monaštva eparhije Šumadije. Nakon molebana vladika Jovan je podsjetio na reči svetog vladike Nikolaja Srpskog, a vezano za sve događaje u Drugom svjetskom ratu, naročito za jedan od najkrvavijih zločina, ubistvo nedužnih civila, muškaraca, žene i dece. I on je podsjetio na tri zaveta koje je vladika Nikolaj dok je u izgnanstvu boravio, koje je poručio i ostavio srpskom narodu. Prvi zavet da se Srbi ne svete za te zločine koje su pretrpeli u Drugom svjetskom ratu od nacističke vojske. I on podsjeća da onaj ko se osveti, taj se ne posveti. Dalje podsjetio je na drugi zavet da trebamo da se ponosimo svojim učenicima i da svuda u narodu objavljujemo njihova imena, odnosno stradanja koja su oni imali za Hrista, i da ih se sećamo molitveno. Bogu hvala, od posljednjih 15 godina se dogodilo da u Kragujevcu se i molitveno sećamo mučenika postradalih za hrišćansku i slobodu zlatnu, što nije bio slučaj od 45. pa sve do 90. godina, kada je samo kroz neku komemoraciju i sećanje obavljeno, da kažemo, čast mučenicima, odnosno podsjećanje na taj, kao što rekao, veliki zločin nacističke vojske u Drugom svjetskom ratu. Tako, eto, da se taj zavet vladik Nikolaja i ispunio. I još je podsjetio vladika Jovan da je treći zavet vladike Nikolaja bio da objavljujemo čitavom svetu to stradanje, da se takvi zločini ne bi ponavljali u istoriji drugim narodima. Također vladika i podsjetio da je prva crkva podizana na grobovima mučenika i da se beskrvna žrtva, sveta liturgija, prinosila baš na grobovima onih koji su postradali za Hrista. Nakon odsluženog molebana ispred spomenika intonirana je državna himna Bože pravde, a onda se prisutnim obratio i predsjednik Srbije, gospodin Boris Tadić, koji je također govorio o značaju ovog događaja, i on je podsjetio na to da ovo stradanje nam ukazuje na veliko zlo i dubinu zla koje je nacizam doneo Evropi i svetu u Drugom svjetskom ratu. I on je također podsjetio da je poruka koja se uvijek šalje iz Šumarica, iz srca Srbije, poruka mira, da ona podsjeća na neizmjene žrtve koje je naš narod imao u prošlom veku, i da će te žrtve imati smisla samo ako se obezbedi sigurna budućnost, trajni mir i regionalna stabilnost. Ove godine na velikom času koji se tradicionalno izvodi u Šumaricama uvek 21. oktobra, izvedena je poema Kada nevine duše odlaze po tekstu Dragana Jovanovića Danilova, a u režiji Andrijane Videnović i Milića Jovanovića. U ulogama su se pojavili Svetlana Bojković, Mirko Babić, Sergej Punović, Dejan Cicmilović, Isidora Rajković, Darija Nečić. A muziku je potpisao Jovan Hristić, Kragujevčanin, koreograf je Vera Obradović-Ljubinković, a za scenu i kostingu je zadužen Dejan Pantelić. Bitno naglasiti da svake godine veliki čas koji se odvija u Šumaricama traje pred prisustvom velikog broja Kragujevčana, naročito taj dan sve škole u Kragujevcu ne rade, pa đaci osnovnih i srednjih škola sada dolaze sa svojim nastavnicima i profesorima u znak sećanja na one nevino postradale đake koji su pre 70 godina tu pod pratnjom nemačkih vojnika dovedeni i streljani.
Oče, da podsjetimo naše slušaoce da je akcija odmazde iz naredbe generala Franca Bemea, po kojoj je 100 Srba strijeljano za jednog ubijenog, a 50 za jednog ranjenog njemačkog vojnika, počela 19. oktobra u okolnim selima, a 20. i 21. oktobra u Kragujevcu. Pa da podsjetite naše slušaoce.
Jeste, pa u Drugom svjetskom ratu fašistička vojska je ovdje primijenila rigoroznije mere kojima je pokušala da spreči podizanje ustanka koji se dogodio u Srbiji na leto, odnosno proleće i leto 1941. godine. I oni su želeli da tom odmazdom, odnosno streljanjem 100 Srba za jednog nemačkog ubijenog vojnika, 50 za ranjenog, hteli su da zaustave ustanak i da posijaju strah u narodu, da jednostavno više nikom ne padne na pamet da se pobuni i podigne protiv nacizma. To nije urodilo plodom, jer eto posle nekoliko godina došlo je do oslobođenja u čitavoj Evropi pa i u Srbiji, a više hiljada ljudi je tada stradalo kada je počelo streljanje 19. To je bilo u okolnim selima po Kragujevcu, Maršiću, Ilićevu i Grošnici, a 20. i 21. oktobar je streljanje bilo u Kragujevcu, odnosno u Šumaricama, koje su sada sastavni deo normalno Kragujevca.
Oče Zorane, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigora.
Hvala i vama i svako dobro od Gospoda.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa sveštenikom Zoranom Vrbaškim, parohom Kragujevačkim.
Jerusalim od zlata.
Preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk služio je svetu arhijerejsku liturgiju na platovu ispred hrama svetih novomučenika Kragujevačkih u Šumaricama u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Šumadijske. U svom obraćanju nakon odsluženog molebna, vladika Lipljanski Jovan je podsjetio na riječi svetog Nikolaja Srpskog, na tri zavjeta koja je u izgnanstvu ostavio narodu srpskom.
On prve dane posle postradanja i poklanja u Drugom svjetskom ratu, izgnani, prognani, u izgnanstvu i tuđini vladika Nikolaj sozrcavao je novomučeništvo srpsko i zapisao sljedeće. Tri zaveta je ostavio srpskom narodu. Prvi, rekao je, Srbi da se ne svete, jer ko se osveti, taj se ne posveti. Drugo, da se ponosite svojim mučenicima i da objavljujete njihovo ime i da ih proslavljate molitveno. I treće, da cijelom svetu objavljujete njihovo ime i njihovo stradanje, da se nikome nikad ne bi ponovilo ono što se Srbima desi. Sveti je vladika Nikolaj tada znao da su novomučenici Kragujevački, Gliski, Jadovinski i Jasenovački. Među onima bezbrojnima novomučenicima prvim, onih 12.000 mladenaca vitlejemskih pobijenih za Hrista, Bogodijete, za onih mučenika 40.000 nikomidijskih, koji su isto tako u desetinama hiljada pošli na žrtvu za Gospoda Boga svoga. I na njihovim grobovima, braćo i sestre, prva crkva se pravivala. Prva crkva se sabirala na mučeničkim grobovima, prva crkva je beskrvnu žrtvu i liturgiju prinosila na njihovim grobovima. Prvi hramovi hrišćanski su podignuti na grobovima mučenika. Jedinstvo crkve i jedinstvo naroda se pravivalo prvo na grobovima mučenika. Stoga nema većega greha nego ogrešiti se u mučenike, nema većeg greha nego na njihovom grobu projaviti nejedinstvo, neslogu i svaki drugi cilj koji je osim ova tri koja je vladika Nikolaj nama ostavio. Greh je osvetiti se, jer kako kaže vladika Nikolaj, ko se osveti taj se ne posveti. Greh je prećutkivati njihovo stradanje, ne proslavljati njihovo stradanje, i greh je pred svetom čutati o stradanju koje je prevazišlo stradanja drevna i iskonska i u 20. veku pokazala savremeno čovečanstvo kao čovečanstvo zla, smrti i masovnog ubistva. Greh je bojati se jer sami novomučenici pobediše strah. Greh je plašiti se jer oni koji su imali da se plaše od smrti jesu se plašili, ali su kročili napred, ušli u svoju smrt i danas ih proslavljamo, a oni koji su uplašili neće se sećati niko i nikad. Neka nam Gospod dao hrabrost, veru u srđe svetih mučenika i nas priveo nebesima na kojima oni sada proslavljaju Oca i Sina i Svetoga Duha, sada uvek i u vekove vekova. Amen.
Yerushalayim shel Zahav.
بين الأموات
אבירים צלול קיים וריח אורני ניסה ברוח ארבעים עם כל פעמונים ירושלים של זהב ושל נחושת ושל עוד עלו לכל השירייך אני כינו
A sada slijede, poštovani slušalci, informacije iz Svetog grada Jerusalima, gdje je, kako ste čuli, 16. oktobra održan marš u znak podrške hrišćanima u Egiptu nakon nasilja u Kairu koje se dogodilo 9. oktobra, gdje je poginulo 27, a ranjeno preko 200 kopta.
What happened in Egypt is a wound for everyone, for the families of the many Coptic victims of the clashes in Cairo, but also for the Christians of the Holy Land, who on Sunday, October 16th...
Ono što se dogodilo u Egiptu je rana za sve. Za porodice žrtava sukoba u Kairu, ali i za hrišćane u svetoj zemlji, koje su u nedelju, 16. oktobra, hodali ulicama starog grada Jerusalima, ujedinjeni u bolu i solidarnosti.
What happened in Egypt is a very sad thing that has also killed our hearts and does violence to human nature. Killing these people in that way, trampled by tanks or shot, there is no humanity in that.
I'm not Coptic, but I'm Christian, of course, and I'm here today to give solidarity. What had happened, it did not just hurt the Coptic, it hurt any human being, Christians or non-Christians. It's our responsibility as Christians that we should always defend each other and stay together and show some unity.
Not only the Copts, who are about 300 in Jerusalem and 2,000 throughout the Holy Land, but the representatives of the many faces of Christianity in the Holy Land, Catholic and Orthodox.
Ne samo Kopti, kojih ima oko 300 u Jerusalimu i 2000 u svetoj zemlji, već i predstavnici mnogih hrišćanskih zajednica svete zemlje, rimokatolici i pravoslavni, učestvovali su u maršu kojim su koordinirala tri hrišćanska udruženja.
A few days earlier, the square of the Basilica of the Nativity in Bethlehem.
Nekoliko dana ranije na trgu ispred Bazilike rođenja Hristovog u Vitlejemu organizovane su demonstracije u znak solidarnosti.
We have invited the involved parties to have recourse to the common values of our religions. Love, forgiveness and...
Pozvali smo obje strane da se okrenu zajedničkim vrijednostima naših religija, ljubavi, praštanju i bratskom pomirenju.
We encourage the Egyptian government and citizens to build a new society based on a new constitution that guarantees equality and security for all, and the absolute right to build places of worship that are respected.
pozvali smo vlasti i narod Egipta da izgrade novo društvo zasnovano na novom ustavu koji će garantovati jednakost i bezbjednost za sve i pravo da se grade bogomolje koje će se poštovati.
Burdened by the problem of shortage of housing and work. But it's a community that wants to make its voice heard.
These organizations came together to show solidarity, to show that people in Jerusalem are here, there are still Christians here, and we are affiliated to all Christians, and there is still Christians in Jerusalem, and we hope to show that today.
The March of the Christians of Jerusalem ended at the Holy Sepulchre. From the place of the resurrection, the Copts expressed their thanks, together with the desire.
Marš hrišćana Jerusalima završio se kod svetog groba. Sa mjesta vaskrsenja Kopti su izrazili zahvalnost i nadu da bol neće imati posljednju riječ.
Jesus told us, "You will have tribulations, but do not be afraid. I have overcome the world. The testing begins with pain, but ends with a gift. Blessed is the man who remains firm in his faith until the end, because he will be saved."
صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Christos anesti et nekron thanaton, thanaton batisas, kepis entit nimas izoiv karis amenos. Mesiah sama min beil amwat, wawati al-mawt al-mawt, wawahar al-hayat al-ladina fil-kubur.
Mesiah sama min beil amwat, wawati al-mawt al-mawt, wawahar al-hayat al-ladina fil-kubur.
Jerusalim od zlata.
Oh.
Čuli smo pojanje pravoslavnih Arapa, a također ćemo čuti o još jednom zanimljivom protestu koji se desio u Kairu. Najmanje 2000 ljudi okupilo se 14. oktobra na skupu u Kairu kako bi pokazali jedinstvo između muslimana i hrišćana i izrazili nezadovoljstvo protiv vladajućeg vojnog savjeta zbog pogibije 27 ljudi u okršaju armije sa koptskim demonstrantima. Najveće nasilje poslije svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka izazvalo je komentare da vojni savjet počinje da koristi istu brutalnu taktiku protiv demonstranata kao prethodni režim. Na ovom skupu okupili su se uglavnom muslimani, ali je bilo i hrišćana. Oni su mahali egipatskim zastavama i uzvikivali da ne postoji međuvjerski spor, nego vojna zavjera. Pojedini učesnici skupa nosili su crne majice sa slikom mine Daniela, mladog koptskog aktiviste koji je poginuo u intervenciji vojske. Tenzije između muslimana i manjinske zajednice koptskih hrišćana postoje godinama, ali su se pogoršale od pobune protiv Mubaraka, poslije koje su salafisti i ostale islamističke grupe počele da ostvaruju veći uticaj u društvu. Thank you.
Jerusalim od zlata.
A sada slijedi pismo njegove svetosti patrijarha Konstantinopoljskog Vartolomeja, koji je uputio izraze saučešća poglavaru Koptske crkve, papi Šendu III, povodom tragičnih događaja u Kairu, kada je postradalo 27 hrišćana. Teška srca i sa srdačnim saosjećanjem obraćamo se vašem blaženstvu, i to zaista ne prvi put ove godine. Zbog sličnih tragedija sa kojima se suočavaju naša blagočestiva braća i sestre Kopti pod vašom duhovnom i pastirskom brigom u Egiptu. Čuvši ove bolne vijesti tokom naše nedavne posjete Svetoj Gori, požurili smo da prizovemo posredništvo mnogobrojnih svetitelja koji su se podvizavali u toj monaškoj republici i da pozovemo na molitvu monahe koji danas tamo obitavaju. Velike i burne promjene koje je u posljednje vrijeme iskusio cijeli vaš kontinent i posebno vaš biblijski narod, pokazale su se istovremeno ohrabrujuće i skupe. Ipak, teška i složena tranzicija u životu svih žitelja Egipta ne može i ne smije nikada opravdati nasilje prema bilo kojim pojedincima ili zajednicama, uključujući i posebno vjerske zajednice ili političke frakcije. Zato, s najjačim izrazima solidarnosti i saučešća, osuđujemo neprihvatljiv progon i neopravdljivo ubijanje skromnih i poštenih građana, posebno onih koji pripadaju hrišćanskoj ili bilo kojoj drugoj vjerskoj manjini, bilo u Egiptu ili cijelom Bliskom istoku. Borba za mir i demokratiju nikada ne smiju ići na uštrb vjerskih sloboda i ljudskih prava. Na kraju, vaše blaženstvo, uvjeravamo vas i vaše vjerne da smo molitveno uvijek uz vas dok nastavljamo putovanje teškim stazama naših crkava. Neka Gospod upokoji duše postradalih i daruje snage njihovim porodicama. U Vaseljenskoj patrijaršiji, 17. dana oktobra 2011. godine, vašeg blaženstva ljubljeni u Hristu brat Vartolomej, arhijepiskop Konstantinopolja, Novog Rima i Vaseljenski patrijarh.
ירושלים של זהב.
I za kraj emisije, poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, donosimo još jednu veoma zanimljivu informaciju iz Svetog grada. 6. oktobra obnovljen je rad Jerusalimskog pravoslavnog seminara, na kome je predstavljeno drugo izdanje naučnih radova sa seminara 2009-2010. godine. Prvo izlaganje na forumu bilo je posvećeno predstojećem izdanju dnevnika oca Kiprijana Kerna, koji od 1928. do 1930. služio kao načelnik ruske duhovne misije u Jerusalimu. Otac Kiprijan, koji je živio od 1899. do 1960. poznat je prije svega kao učesnik u Parijskoj školi ruskog bogoslovlja, profesor Bogoslovskog instituta Svetog Sergija i učitelj protojereja Aleksandra Šmemana, protojereja Jovana Majendorfa i protojereja Borisa Borbinskog. Prije njegovog parijskog perioda, dok je kao 28-godišnji jeromonah živio u Srbiji, oca Kiprijana je Sveti sinod Ruske zagranične crkve na čelu sa mitropolitom Antonijem Hrapovitskim postavio za načelnika ruske duhovne misije u Jerusalimu. Jerusalimski dnevnik oca Kiprijana, oko 300 uredno ispisanih strana, koji je nedavno otkriven, pruža nam ne samo detaljan uvid u unutrašnji život ovog čovjeka u njegovoj mladosti, već i značajno istorijsko svjedočanstvo o ruskoj Palestini i životu u svetoj zemlji u periodu britanskog mandata. Ovdje je opisan i unutrašnji život misije i ruskih manastira, kao i jevrajsko-arapski konflikt tog vremena, mnogobrojni kontakti sa britanskim vlastima i prepiska sa ruskom dijasporom. Konačno, tu je i razvoj samog oca Kiprijana, o kome se veoma malo zna iz ovog perioda njegovog života.
Yeah.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem 97. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Tekstove sa engleskog jezika za našu emisiju preveo Aleksandar Orlandić, u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Naravno, imate pozdrav i od vladike Lipljanskog gospodina Jovana. Do sledećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.